Māksla Latvijā, autors Stella Pelše. 10500. Gads pirms mūsu ēras līdz 1200. Gads. Senākās cilvēka klātbūtnes liecības Latvijas teritorijā ir atstājuši vēlā paleolīta ziemeļbriežu mednieki. Upju un ezeru krastos atrastie mezolīta artefakti ir kaula un raga medību rīki ar ritmizētiem vienkārša geometriska raksta iegriezumiem un zoomorfiem motīviem. Neolīta posma atradumu ir vairāk. Krama, akmens, kaula un raga ieroči un darba rīki, dzīvnieku un putnu atveidi. Koka kausu kāti ūdens putnu galvas formā, piemēram arī aļņu, lāču, caunu un citi attēlojumi. Dzintara sīkplastika, antropomorfi tēli. Agrometālu laikmatā notika pāreja uz patriarhālu, zemkopībā balstītu sabiedrības organizāciju. Dzelzs laikmeta artefaktu jomā ir izceļamas metāla rotas lietas, kaklariņķi, aproces, gredzeni, saktas, rotadatas un piekariņi. Saules un mēnesi simbolu ienākšanu iespējams saistīt ar zemkopībai svarīgo dabas spēku pielūksmi. Ap 1200. Līdz 1561. 1562. Gadam. Vietējo cilšu fragmentācija un nespēja izveidot vienotu valsti ļāva vācu misionāriem un bruņiniekiem 12. Gadsimta vidū pakļaut Austrumbaltijas zemes, ieviešot katoļticību kā oficiālo reliģiju. Viduslaiku Livonijas konfederācijā dominēja vācu kultūras reģionu un kristietības ietekme. Stilistiski noteicošie bija romānikas un gotikas iespaidi, saglabājušies visai nedaudzi viduslaiku mākslas piemēri. Telniecība tika veidota akmenī un lielākoties ir saistāma ar sakrālo būvplastiku. Ir arī atsevišķi augsta līmeņa koka telniecības paraugi. Rakstītie avoti liecina par katoļu reliģiskā kulta bagātību un spožumu, tomēr reformācijas grautiņu un vēlāko gadsimtu pārveidojumu dēļ lielākā daļa artefaktu ir zudusi. 1561. 1562. Līdz 1680. Gads. Kari un politiskās cīņas dalot Livonijas konfederāciju 16. Gadsimta nogalē neveicināja mākslas attīstību. Izņēmums bija ekonomiski uzplaukusī Rīga un Kurzemes un Zemgales hercogiste. Renesances un manierisma iespaidi mīja iedarbojās ar gotikas inerci. Nozīmīgi bija sasniegumi arhitektūras dekorā – Svētā Jāņa baznīca Rīgā, Svētās Trīsvienības baznīca Jelgavā. Kokā griesti bagātīgi rotāti baznīcu iekārtas priekšmeti, piemēram altāru retābli, kanceles un ērģeļu prospekti, epitāfijas un kapa plāksnes. Tapa arī altāra gleznas un portreti, kuros vērojami holandiešu 17. Gadsimta realisma iespaidi. Grafikas jomā svarīga bija pirmās tipogrāfijas atvēršana Rīgā 16. Gadsimta nogalē. Ap 1680. Līdz 1780. Gadam. Politiski sadalītajā Latvijas teritorijā mākslas attīstību virzīja atšķirīgi dominējošie centri, stilistisko ietekmi un mākslinieku migrācijas maršruti. Vidzeme un Rīga kļuva par Zviedrijas daļu, kur nostiprinājās luterānisms un Ziemeļeiropas klasicizējošais baroks. Kurzemes un Zemgales hercogistē izpaudās vēlme sakot Eiropas galmu mākslas spožākajiem paraugiem – Jelgavas un Rundāles pilis. Savukārt Polijas Lietuvas sastāvā iekļautajā Latgalē pārsvarā bija iluzori krāšņās itāliešu, austriešu un poļu mākslas ietekmes, ko atbalstīja katoļu baznīca un jezuītu ordenis – Krāslavas pils un baznīca. Portretu glezniecībā atrodamas gan idealizējoši reprezentatīvas, gan realistiskas tendences. Grafikā joprojām dominēja grāmatu māksla. Līdzās koka griezumam auga baroka stilam piemērotā vara grebuma loma. apmēram 1780. līdz 1840. gads. Kaut arī 18. gadsimta gaitā Latvijas teritorija pakāpeniski nonāca Krievijas impērijas pakļautībā, reģionālas atšķirības saglabājās vēl 19. gadsimtā. Stilistiski periodu iezīmē klasicisma un tā paveida ampīra nostādnes. Antīkajā kultūrā sakņots tematiskais un dekoratīvais arsenāls. Plaukstošo muižu, pīļu un birģeru mājokļu interjēru dekorā baroka bagātības vietā nāca racionāla klasisko formu skaidrība. Stājtēlniecība tika uzkrāta galvenokārt muižās, tika veidoti atsevišķi pieminekļi un attīstījās memoriālā tēlniecība. Stājglezniecībā dominēja pasūtījuma portreti. Līdzās klasicisma idealizācijai parādījās arī romantisma akcents uz emocijām un Biedermejera idilliskā ikdienišķība. Auga ainavu un arī lokālo motīvu popularitāte. Grafikā toni noteica Tērbatas universitātes zīmēšanas skola. Litogrāfijas un kokgrabuma tehnikas paplašināja grāmatu mākslas iespējas. Apmēram 1840. Līdz 1890. Gads. Šajā periodā, ko raksturo urbanizācijas, industrializācijas un latviešu nacionālās atmodas procesi, ir izceļami historisma un reālisma iespaidi. Vizuālo mākslu ietekmēja Latvijā strauji izplatījies jaunais realitātes fiksēšanas veids – fotogrāfija. Tēlniecībā joprojām dominēja akadēmiskais klasicisms, no gadsimta vidus pakāpeniski pieauga pieprasījums pēc dekoratīvās tēlniecības grezno historisma namu dekoriem. Glezniecībā vadošo lomu saglabāja portreta žanrs, bet žanriskas ainas un ainavas kļuva aizvien nozīmīgākas, precīzi detalizētu ikdienišķu tēlu un motīvu ienākšanai liecinot par realisma fonu. Apmēram 1890. Līdz 1915. Gads. Norisinās vispārējas un nozīmīgas pārmaiņas Latvijas mākslā, kuru rezultātā var runāt par neoromantiskā modernisma periodu. Vizuālās realitātes tvērumā būtiskāka par naturalistiskām detaļām kļuva kopējā emocionālā noskaņa. Pēterburgā studējošie latviešu mākslinieki glezniecībā pievērsās vietējiem sižetiem, saliedējot krievu peredvižņiku tradīcijas ar impresionisma, simbolisma un jūgenstila elementiem. Ienāca arī postimpresionismam tuva kāpināta ekspresija. Arī tēlniecībā konstatējams emocionālu stāvokļu un jūgenstila lineāro ritmu izcēlums. Grafiku sāk uztvert ne tikai kā reproducēšanas līdzekli, bet arī kā mākslinieka oriģinālā redzējuma izpausmi, sakausējot romantisma, realisma, simbolisma impulsus. Jūgenstila izpausmes ir vērojamas lietišķajā mākslā un dizaina aizsākumos. Tāpat fotogrāfija tika apzināta kā suverēns mākslas veids, tā sauktā piktoriālisma ietvaros. Apmēram 1915. Līdz 1940. Gads. Pēc Pirmā pasaules kara un turpmākām politiskajām kolīzijām situācija neatkarīgajā Latvijas valstī sāka stabilizēties ap 1920. Gadu. Eksperimenti ar modernisma virzienu, ekspresionisma, fovisma, kūbisma, pūrisma adaptāciju turpinājās līdz 20. Gadu vidum, kad pārsvaru guva dažādi traktātas jaunās lietišķības, neoklasicisma un jaunreālisma variācijas. Glezniecībā sākotnēji pieauga formas eksperimentiem piemērotās klusās dabas loma, bet 30. Gados kāpinājās ekspresīvi glezniecīskās kvalitātes. 20. Gados uzplauka monumentālā tēlniecība, iemūžinot Latvijas Pirmā pasaules kara un neatkarības kara varoņu piemiņu. Grafikā modernisti pievērsās linogriezumam, vēlāk attīstījās kokgrabums, varagrabums, oforts un citas detalizētam realitātes tvērumam piemērotākas tehnikas. Nozīmīgi modernismu iespaidi ir vērojami scenogrāfijā. Attīstījās arī fotogrāfija, kurā piktoriālisma mantojumam pievienojās laikmetīgāki strāvojumi. Tautas tradīcijas tika aktīvi izmantotas lietišķajā mākslā. Šai periodā ir minami arī nozīmīgi dizaina sasniegumi aviācijā, radioaparātu un fototehnikas jomā. Pēc autoritārā režīma izveidošanas 1934. Gadā mākslā pieauga realistiski impresionistiska pieeja, interpretējot simboliski etnogrāfiskus sižetus, kas tika atzīti par atbilstošiem latviskam stilam. Apmēram 1940. 1985. Gads. 20. Gadsimta 40. Gados okupācijas varas ienesa radikālas pārmaiņas. Vācu okupācijas laikā no 1941. Līdz 44. Gadam lielā mērā turpinājās pirmskara tradīcijas, bet padomju sistēmas atgriešanās lika daudziem māksliniekiem doties bēgļu gaitās, palikušos spiežot pielāgoties padomju ideoloģijas prasībām. Socialistiskā realisma doktrīna paredzēja žānru hierarhiju, izceļot figurālas kompozīcijas, vadoņu un varoņu portretus, bet marginalizējot klusās dabas un ainavas. Tika pieprasīta 19. Gadsimta realismam atbilstoša detalizācija un optimistiska noskaņa. Grafikā priekšroka tika dota zīmējumam, nevis abstrahējošajām iespieda tehnikām. 50. Gadu otrajā pusē ideoloģiskais spiediens mazinājās sakarā ar tā saucamo atkūsni padomju Socialistisko republiku savienībā. Socialistiskā realisma jēdziens tika gadu gaitā aizvien paplašināts, galu galā izzūdot daudzveidībā. Modernizācijas izpausme bija tā saucamais skarbais stils. Tās ir 50. Gadu beigas, 60. Gadi, vienkāršākas nosacītākas formas, monumentalizācija, krāsas, faktūras, ritma, izcēlums. Grafikā iecienīts no jauna kļuva linogriezums. 70. Gados aina kļuva daudzveidīgāka, ietverot arī fotorealismam radniecīgus meklējumus mimētiskas precizitātes virzienā. Tēlniecībā svarīga loma bija ideoloģizētu pieminekļu celtniecībai, bet attīstījās arī stāja tēlniecība, kas adaptēja modernisma tradīcijas. Lietišķajā mākslā tika veidoti gan monumentāli telpu dekori, gan suverēni plastiski objekti. 70. Gados par dizaina eksperimentiem tika dēvētas arī kinētiskās mākslas, opārta, popārta un citas 20. Gadsimta rietumu tendenču adaptācijas. Jo 60. Gados parādījās arī performanču un happeningu piemēri, bet 80. Gadu sākumā publiskajā telpā ienāca pirmie objekti un instalācijas. Savukārt glezniecībā izpaudās neoekspresionisma un transavangarda impulsi. Fotogrāfijā paralēli formas estetizācijai radās arī realitātei tuvākais subjektīvā dokumentālisma strāvojums. Pašreizējais attīstības stāvoklis. 20. Gadsimta 80. Gadu otrajā pusē aizsāktā radikālā izteiksmes līdzekļu dažādošana, multimediju projekti, performances, lielformātas ietspiedes, jeb tās augtās supergrafikas, izvērsās jau pēc neatkarības atjaunošanas. 90. Gadu eksperimenti telpā īpaši uzskatāmi manifestējās Sorosa mūsdienu mākslas centra Rīga gadskārtējās izstādēs no 1994. Līdz 99. Gadam. Pirmās paudzes konceptuālisti veidoja tā saucamās metaforiskās jeb poētiskās instalācijas Fluxus un Arte Povera virzienu tradīcijās. Otrās paudzes konceptuālistu video instalācijas un objekti apspēlēja uztveres nosacījumus diskrētākā toņkārtā, adaptējot arī popārta un konceptuālisma valodu tiešāka vēstījuma paušanai. Trešā konceptuālista paudze, kas izglītojusies informācijas un ceļošanas brīvības apstākļos, ir pilnībā iekļāvusies starptautiskajā laikmetīgās mākslas ainā, izmantojot digitālo video un citus jaunos medijus. 20. Gadsimta 90. gados arī gleznotāji, tēlnieki, lietišķās mākslas pārstāvji pievērsās instalācijām, objektiem un redī mēdiem, jeb standarta objektiem. Savukārt 21. Gadsimta slieksnis iezīmē noteiktu glezniecības renesansi, kad daudzi jauni mākslinieki izvēlējās tieši šo mediju, nerati gan kopā ar objektiem, performancēm un citiem izteiksmes līdzekļiem. Līdzās skatītāja iesaistīšanai un līdzdalības provocēšanai turpinās arī modernisma tradīcijas. Daļēji vai pilnīgi abstrakta, arī retrospektīvi stilizēta stāja māksla atbilstoši mākslas tirgus dominējošajām prasībām. Vizuālās mākslas veicinošas institūcijas. Agrākajos gadsimtos māksliniekus ar darbu un atlīdzību nodrošināja pasūtītāji, baznīca, aristokrātija, pilsētu pašvaldības, dažādas citas organizācijas. Situācija mainījās 19. Gadsimta nogalē, kad jaunradi aizvien vairāk uzskatīja par individuālu pašizpausmi, mazinājās pasūtītāju un mecenāta loma, bet mākslinieku stāvokli progresējoši iespaidoja lokāli visai šaurā mākslas tirgus diktāts. Lai jaunajā, neatkarīgajā valstī atbalstītu nacionālo mākslu, tika nodibināts kultūras fonds. Tas darbojās no 1920. Līdz 40. Gadam. Kultūras fonda lietpratēju komisijas piešķīra stipendijas ārzemju ceļojumiem, un to aktīvi izmantoja jaunā modernistu paaudze, kā arī prēmijas par sasniegumiem dažādās mākslas nozarēs. 30. Gadu otrajā pusē kultūras fonds arī organizēja vērienīgas mākslas izstādes un piešķīra līdzekļus valstiski nozīmīgu ēku un pieminekļu veidošanai. Noslēdzoties padomju okupācijas perioda valsts pasūtījumiem, no jauna aktualizējās mākslas atbalsta jautājums. Par kultūras fonda turpinājumu var uzskatīt 1998. Gadā dibināto valsts kultūra kapitāla fondu, kura ekspertu komisijas konkursa kārtībā piešķir finansējumu dažādu nozaru projektiem – mākslas darbu radīšanai, izstāžu organizēšanai, pētniecībai un izdevēju darbībai, kā arī radošajiem braucieniem. Vizuālās mākslas izglītība. Vēl 19. Gadsimtā spēcīgas bija viduslaicīgās ģilžu tradīcijas un ar tām saistītā amatnieciskā apmācības sistēma. Specializētu mākslas izglītību vispirms piedāvāja 1873. Gadā dibinātā Elīzes von Junga Štilingas zīmēšanas skola meitenēm, vēlāk pārveidota par Rīgas pilsētas mākslas skolu. Tā darbojās līdz Pirmajam pasaules karam, un gleznotāja Vilhelma Purvīša vadībā sniedza kvalitatīvu izglītību. Praktiskāk orientētas bija Rīgas amatnieku biedrības amatniecības skola un daļkrāsotāju palīdzības biedrības skola, kas uzskatāma par mūsdienu Jaņa Rozentāla mākslas skolas priekšteci. 1895. Gadā tika atvērta arī Veņamina Blūma zīmēšanas un gleznošanas skola krievu realisma tradīcijās. Darbojās daudz mākslinieku privātās studijas, piemēram, privāta studija bija Janim Rozentālam, Johanam Valteram, Jūlijam Maderniekam un citiem. Augstākā līmeņa izglītību studenti no Latvijas galvenokārt ieguva Pēterburgā, mācoties Mākslas akadēmijā un Štiglica centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā. Latvijas Mākslas akadēmija, kas piedāvā augstāko mākslas izglītību arī mūsdienās, ir dibināta 1919. Gadā. Vilhelms Purvītis bija tās dibināšanas iniciators un rektors līdz 1934. Gadam. Mācību struktūra tika veidota pēc Pēterburgas Mākslas akadēmijas parauga ar vispārējām mākslas klasēm, kam sekoja mācības meistarklasēs. To vadītāju dažādie rokraksti iekļāvās amplitūdā no akadēmiska realisma līdz novatoriskākiem eksperimentiem. Rīgas Tautas augstskolas zīmēšanas un glasnošanas studijā ir izceļams mākslinieka Romana Sutas pedagoģiskais devums. Mākslas pamatus varēja apgūt arī Valdemāra Tones, Jāņa Roberta Tilberga, Ugas Skulmes un citu mākslinieku privātajās studijās. Starpkaru periodā radās arī vairākas lietišķās mākslas un amatniecības skolas, un taiskaitā Rīgas valsts daļa amatniecības skola, tagadējā Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, kurā tiek īstenotas daudzveidīgas dizaina programmas, piemēram apģērbu, ādas izstrādājumu, keramikas, stikla, metāla un citas. Profesionālas mākslas vidusskolas statusā darbojas arī Jaņa Rozentāla mākslas skola, piedāvājot akadēmiskās mākslas priekšmetus – zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, līdzās foto un multimediju dizaina apgūšanai. Apmācība Latvijas Mākslas akadēmijā ietver glezniecību, grafiku, tekstilmākslu, tēlniecību, keramiku, stikla mākslu, dažādas dizaina apakšnozeres, vizuālo komunikāciju, animāciju un scenogrāfiju. Nozīmīgākā periodika un tīmekļa vietnes. Pirmie specializētie kultūras un mākslas žurnāli veidojās 20. Gadsimta sākumā. Te minams Vērotājs, kas iznāca 1903. 1905. Gadā, Almanahs un mēnešraksts Zalktis, 1906. 10. Gads. Stari iznāca no 1906. Gada līdz 14. Gadam un citi izdevumi. Starpkaru posma nozīmīgākie izdevumi ir Berlīnē publicētais avantgarda žurnāls Laikmets un ilustrēts žurnāls. Zinātniskāk orientēti bija senatne un māksla un raksti un māksla. Padomju okupācijas periodā jāizceļ nedēļas kultūras laikraksts literatūra un māksla un kultūras žurnāls māksla, kura zināms turpinājums bija māksla plus. Par būtiskāko nozares izdevumu ir uzskatāms 1997. Gadā dibinātais vizuālo mākslu žurnāls Studija, kas orientēts galvenokārt uz aktuālo mākslu. Vēsturiskais aspekts dominē žurnālā Mākslas vēsture un teorija, kas iznāk kopš 2003. Gada. Interneta vidē minami Baltijas, Skandinavijas un Krievijas mākslas un kultūras portāls artteritorija.com, laikmetīgās mākslas portāls angļu valodā ehogonwrong.com un citi. Profesionālās organizācijas. Kopš 14. Gadsimta zināmās amatnieku cunftes ir uzskatāmas par agrākajiem profesionālo organizāciju piemēriem. 1870. Gadā pēc Vācijas paraugiem mākslas procesu veicināšanai tika izveidota Rīgas mākslas biedrība, Rīgašā Kunstverein. Latviešu profesionālās mākslas sākotni iezīmē 1891. Gadā dibinātais Pēterburgā studējošais latviešu pulciņš Rūķis. Laikā līdz Pirmajam pasaules karam radās vēl vairākas biedrības – klubi Mākslas stūris, Kunst Eke, teritoriāli vienojošā Baltijas mākslinieku savienība, jeb Baltišā Künstlerbund, etniski vienojošā Latviešu mākslas veicināšanas biedrība un citas. Pirmā pasaules kara gados jauni mākslinieki pulcējās neformālajā kopā Zaļā puķe, no kuras izauga starpkaru perioda nozīmīgākie novatori Rīgas mākslinieku grupa. Šai laikā darbojās arī realisma tradīcijām tuvākā neatkarīgo mākslinieku vienība, Mākslas akadēmijas pasniedzēju biedrība Sadarbs, starpnozaru biedrība Zaļā bārna un citas. 1938. Gadā biedrības tika apvienotas kopējā Latvijas tēlotājas mākslas biedrībā kā atsevišķas sekcijas, atspoguļojot autoritārisma prasību pēc spēku konsolidācijas. 1941. Gadā pēc PSRS parauga tika dibināta Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Mākslinieku Savienība, kas sāka darboties pēc Otrā pasaules kara, lai apvienotu, uzraudzītu un profesionāli vērtētu visus Latvijas teritorijā aktīvos māksliniekus. 1990. Gadā tā atdalījās no PSRS Mākslinieku savienības un darbojas arī 21. Gadsimtā, taču tās kadreizējā loma ir mazinājusies. Telpas vizuālās mākslas uzglabāšanai un eksponēšanai. Mākslas muzeju aizsākumi ir meklējami 18. Gadsimtā, kad publikai pirmoreiz tika demonstrēti privāti kolekciju krājumi. 1868. Gadā atvērtā Rīgas pilsētas gleznu galerija eksponēja galvenokārt privāti ziedotas gleznas, gravīras un citus Rietumu Eiropas artefaktus. 1818. Gadā Jelgavā tika izveidots kultūrvēsturiskais Kurzemes provinces muzejs, kura kolekcijas un ēku iznīcināja otrais pasaules karš. 1905. Gadā tika atvērts Rīgas pilsētas mākslas muzejs, tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka, kura arhitekts, koncepcijas īstenotājs un direktors līdz 1919. Gadam bija mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis. Starpkara periodā muzeju vadīja Vilhelms Purvītis, ievērojami papildinot kolekciju ar latviešu mākslinieku darbiem. 1920. Gadā dibinātais Valsts mākslas muzejs darbojās Rīgas pils telpās. 40. Gados abu muzeju kolekcijas tika pārdalītas saskaņā ar padomju nostādēm, nodalot latviešu un krievu mākslu no ārzemju mākslas. 1989. Gadā dibināts dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, tagadējais dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, bet 2011. Gadā atvērts mākslas muzejs Rīgas birža, kurā eksponēta ārzemju māksla. Šie muzeji kopā ar izstāžu zāli Arsenāls un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienības. 20. Gadsimta pirmās dekādas beigās Rīgā radās arī pirmie mākslas saloni darbu izstādīšanai un pārdošanai. Pēc pārtraukuma padomi periodā privāto mākslas galeriju darbība izvērsās no jauna, dažkārt arī veidojot kolekcijas un konceptuāli pamatotas izstādes. Mākslas popularizēšana, balvas un nozares darbinieku sasniegumi. Izstāžu rīkošana pirmoreiz piedzīvoja būtisku kāpumu ap 19. 20. Gadsimta miju un uzplauka starpkaru posmā. Mākslas un tautas tuvināšanas centienu piemērs ir biedrības Radi Gars brīvdabas izstāde zem Liepām, Mērķeļa ielā Rīgā, kā arī ceļojošās izstādes provincē 30. Gadu beigās. Šai laikā latviešu māksla kalpoja arī starptautiskai reprezentācijai daudzām nozīmīgām izstādēm ārzemēs. Savukārt padomju okupācijas laikā Vissavienības mēroga mākslas dienas 20. Gadsimta 80. Gados izvērsās karnevāliskās akcijās un instalācijās pilsētvidē, apgūstot jaunas mākslas formas. Pēc neatkarības atgūšanas kopš 1999. Gada Latvija regulāri piedalās Venēcijas mākslas biennālēs, popularizējot tās sasniegumus ārpus valsts. Citzemju balvu saņēmēju vidū ir minams ainavists Vilhelms Purvītis. Viņš ieguva vairākas medaļas starptautiskās izstādēs 19. 20. Gadsimta mijā. Porcelāna darbnīca Baltars tā ieguva 3 medaļas starptautiskajā modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādē Parīzē 1925. Gadā. Oļegs Stilbergs 1994. Gadā ieguva Ars Fennika balvu. Padomju okupācijas posmā māksliniekus apbalvoja ar Vladimira Iļiča Ļeņina vārdā nosauktām prēmijām un dažādiem goda nosaukumiem. Pēc neatkarības atjaunošanas ir izceļamas Latvijas Mākslinieku Savienības gada balvas vizuālajā mākslā, bet 2008. Gadā ar Sijā Alfor atbalstu ir dibināta Purvīša balva. To pasniedz ekspertiem un starptautiskai žūrijai, izvērtējot laikmetīgās mākslas ainu 2 gadu periodā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu programmu vadītāja Agnese Vasermane.